Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas 22 vers 14 tot 23. Toe die tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel deur my bloed, wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai saam met myne hier op die tafel. Die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is. Maar weer die man, deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees, wat so iets sou doen. Tot sover uit die woord, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat, kom laat ons saam bid. Ons is in skande en skade teenwoordig. Ons is hier saam omdat U gelei het en gesterf het. Maar ons is in dankbaarheid vir hierdie dag. Hierdie verskriklike dag. Gee Here dat die volle betekenis daarvan tot ons sal deurdring. Dat wanneer ons van die wyn drink, van die brood eet, ons diep onder die indruk sal bly van dit wat U moes doen, die prys wat U moes betaal, sodat ons dit so kan doen. Spreek Here, U kinders luister. Amen. Broers en susters, die instelling van die nagmaal word hier in Lukas vertel, maar ook in Matteus en in Markus. En dan net nou wanneer ons die formulier vir die nagmaal lees, gaan ons hoor hoe Paulus dit aanhaal uit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die groter prentjie, sodat ons ook kan sien hoe dieselfde en anders hierdie oorgang is. Want wat hier gebeur is, daar word beweeg van Pasga na Paasfees toe. Daar word van een soort van bevryding uit slawerny beweeg na bevryding uit alle slawerny. Die oorwinning van een vyand, die Egiptenare, na die oorwinning oor Satan, dood, ellende, sonde. Want dit is deur die Pasga vooruit gewys. Dis die vooruit die heenwys na dit wat deur Jesus nou ingestel word. Die eerste ding wat ons hier sien is dat dit eintlik 'n redelik klein groepie is. Ons het al agtergekom as jy so deur die evangelie lees dat wanneer Jesus saam met mense is, is dit bitter min net die 12 wat daar was. Daar was altyd ander mense ook. Maar hier word die woord apostels in plaas van disippels gebruik. 'N vreemde gebruik, omdat dit in die handelinge eintlik eers die term word. Hulle is disippels. Maar hier word die volle betekenis, die volle gesag nou aan hulle gegee. En toch is daar nog een aan daar die tafel, wie sy lyf daar is, maar sy hand, hart en verstand is lankal weg. Kom ons kyk 'n bietjie vir 'n oomblik na hierdie paasmaaltyd. Kom ons begin by die voorbereiding. Die voorbereiding is altyd gedoen en dit het altyd 'n hele ruk gevat. Want dit was 'n spesifieke maaltyd wat gekom het uit die uittog uit Egipte waar daar dan 'n gedenkmaaltyd was. Of daar die eerste maaltyd waar 'n lam geslag is, die bloed is aan die kusyne gesmeer. En die doodsengel het verbygegaan op grond daarvan. En so is dit dat dit nou weer Pasga is en vir 'n Jood was dit 'n wonderlike ervaring om die Pasga in Jerusalem te kan beleef. Soveel so dat Jerusalem uit sy nate uitgebars het. En ons word vertel, 'n geskiedskrywer met die naam van Josefus, dat daar min of meer in daardie tyd so, tydens so Pasga, min of meer 240.000 lamme geslag is. Nou onthou, so lam voer enigietsie van, nou jou honger is jy tot 20 mense. In daai kort tydjie, soveel lamme geslag. En so is dit dat Jesus voor die tyd sy disippels stuur om die paasmaaltyd te gaan gereed maak. Hy stuur vir Petrus en Johannes gaan vooruit. En dit beteken 'n klomp dinge. Daardie lam is geslag by die tempel deur 'n priester. En so sien jy dan dat dit nie net Johannes en Petrus is nie, maar baie enkel persone of groepies of twee mense wat deur Jerusalem stap in daardie dag, daardie donderdag. En dan sal die Vrydag nog meer mense so stap met 'n lam wat geslag is. Maar eintlik is dit 3 uur wat die lam geslag word. 3 uur word hy geslag. So dis groot stories. Nou hoor jy, ek sê donderdag en Vrydag. Want waar ons nou standaardtyd het, het hulle nie almal dieselfde tydsraamwerk gehad nie. Vir party was die ondergaan van die son die begin van die nuwe dag. Vir ander was die opkom van die son die begin van 'n nuwe dag. So hulle het so vir so 12 ure min of meer oorvleel in terme van wat hulle die dag verstaan het. Maar so was dit dat vir die Galileërs en Jesus kom uit Galilea het die dag begin 6 uur die aand of met sonsondergang die aand. Daarom het die Pasga vir hulle die donderdag aand plaasgevind. Die Vrydag 6 uur, die volgende dag Vrydag 6 uur het die Sabbat begin vir hulle. Vir die Jode in Jerusalem het dit gewerk. Dit begin Vrydagoggend begin daardie dag. En dit hou Saterdagoggend eers op. Saterdagoggend begin die Sabbat by sonsopkoms. So dit was 'n hierdie twee groepe wat die twee dae na mekaar die lam geslag het. En dis belangrik want as jy gaan krities lees, gaan jy elders lees maar die slag van die lam moet op die Vrydag plaasvind. Maar vir die Galileërs het daai Vrydag eintlik al donderdag aan 6 uur begin. En so is dit niks vreemd dat Petrus en Johannes as Galileërs die lam slag op die Vrydag nie. Maar God se voorsienigheid, God se beskikking, God se gebruik van mense en tye word duidelik wanneer daar die volgende dag juis op die tyd wat die lamme, die ander lamme, die Israel lamme geslag word vir hulle Pasga. Is die tyd wat hy in 'n vloekhout hang en daar duisternis oor die wêreld sal kom. Omdat hy die lam ter slagting is. Maar die feit dat die Galileërs 'n ander tydraamwerk het, maak dit vir hom moontlik om 'n laaste Pasga saam met sy volgelinge nie net te vier nie, maar ook die nagmaal in te stel. Dit was 'n eenvoudige maal met ongesuurde brood, 4 bekers bitterkruie. Dit was wat op die tafel gesit is. Die tafel self, broers en susters, was soos hierdie 1 U. Ons het nou 2 U's. Maar dit was in 'n U-vorm gewees wat die tafel was. In die middel is daar beweeg en die skottels is vir die mense wat gaan aansit daar gesit. Dan die mense op hulle het so geleun lê op hulle linker elmboog op hierdie skouer met die linker skouer na die tafel toe en dan het hulle met die regterhand geëet. Dis hoe ons kan lees van Johannes wat sy kop op Jesus se bors sit want hy hoef net so terug te leun en dan is hy teen Jesus. Dis hoe ons weet dat Judas uit dieselfde bak uitgevat het as Jesus, want dit was so 3-3, wat dan so min of meer uit die bak uit hulle brood gevat het, en die bitterkruie dit ingedruk het en dit dan geëet het. So dit was 'n lê-ete, 'n aan-lê-ete eintlik. Dit maak dat ons net met groot rustigheid verstaan hoe die hele situasie gebeur het. Maar nou verander Jesus in hierdie oomblikke alles. Want nou word die haastigheid een kant gesit. Want die haastigheid, broers en susters, kom uit die tyd van die uittog uit. Ongesuurde brood oor 'n klomp redes, maar onder andere, as jy brood maak, dan moet jy hom eers een kant sit, dat die suurdeeg kan deurwerk en dat hy kan rys. Maar die Pasga was 'n haastige maaltyd, want die Here het vir hulle gesê, julle moet vinnig eet, want as die kinders doodgaan, gaan julle gejaag word. Nou sit Jesus hier, en hierdie brood word nou teken van sy liggaam. Dis die laaste keer hy het uitgesien daarna, en hy kry hierdie geleentheid, nie 'n jaar voor die tyd nie, maar op die tyd wat hy self ook soos 'n lam aan die vloekhout sal hang. So gee hy dan vir hulle die brood en die wyn en sê ek sal nie weer daarvan hê totdat die koninkryk sy volle betekenis het nie. En daardie volle betekenis, broers en susters, sal van daardie maaltyd af deurgaan na die tuin van Getsemane en sy marteling, en hy wat geslaan word en opgespoeg word en van al sy kragte beroof uiteindelik aan 'n vloekhout hang en bespot word. Dan lyk dit asof dit alles sonder hoop, sonder nut, sonder rigting, sonder betekenis was. Maar die wêreld ruk wanneer dit donker word vir 3 ure. Juis deur die ander lamme van God vir God geslag word, word ook die lam van God by wyse van Spreuke geslag aan die vloekhout. En hy moet uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Hy is God verlate. Met mense oral om hom en mense weerskante van hom, is hy totaal alleen. En hy sterf. En vir 'n oomblik lyk dit asof die koninkryk van God, wat hy so getrou verkondig het en waarvoor hy sy lewe gegee het, 'n mislukte poging was, net nog 'n revolusie. Dit sal die Sondag verander. Maar om te verstaan, broers en susters, hoe belangrik hierdie maaltyd en hierdie oorgang is, moet jy weet dat met hierdie maaltyd hy die doodsengel op hom laat fokus en word sy bloed, juis die bloed wat aan die kusyne gesmeer word, sodat ons nie weer hoef te sterf nie. So wanneer jy van hierdie brood eet, dan word jy herinner aan 'n klein verlossing deur 'n klein volkie daar uit Egipte uit. Maar terselfdertyd herinner aan ons verlossing uit slawerny van sonde, dood en die helse magte. Deel van die maaltyd, die pasgemaaltyd, was die oorvertel van die storie. En in 'n sekere sin is dit ook wat 'n preek is, 'n oorvertel van die storie, om jou opnuut 2000 jaar later te laat hoor, sy bloed aan die hout, nie meer die hout van 'n kusyn nie, maar die hout van die kruis, het alles op hom neergebring, sodat hy gesterf het. Sy bloed, sy liggaam, gee vir jou lewe. Hoe kan dit anders as dat jy aan hierdie tafel sal kom aansit? Deel sal hê aan die genade van dit wat hy bewerkstellig het. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here nou ons lewens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volg in sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof in die een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Op hierdie dag, Here, gevoed na liggaam, maar versadig gemaak na gees, dank ons U vir U genade. En sien ons met reikhalsende uit, met reikhalsende verlange uit, na die opstanding, en die vreugdelied wat daarmee saamgaan. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.